La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la emisiunea în care învățați cum să preveniți bolile. Am început de câteva emisiuni să discutăm despre rolul alimentelor, de fapt rolul unui anumit stil de viață în prevenirea cancerului. Pentru că pe lângă alimente vorbim și despre activitate fizică. Am discutat în ultima emisiune despre obezitate, despre starea de supraponderal și despre acele tipuri de cancer care sunt favorizate de excesul de greutate corporală sau chiar de grăsimea abdominală. Am văzut că există diferite metode de a evalua starea de normalitate supraponderal sau obezitate în funcție de indexul de masă corporală sau în funcție de circumferința abdominală. Doar vă readuc aminte că n-aveți decât să faceți, să vă cântăriți greutatea în kilograme, de exemplu aveți, să zicem, 70 de kilograme, să vă măsurați înălțimea în metri, de exemplu aveți 1,7 metri, înmulțiți 1,7 ori 1,7, deci înălțimea ridicată la pătrat, și apoi împărțiți greutatea în kilograme la produsul care a rezultat în urma ridicării înălțimii în metri la pătrat. Și veți obține un raport sau o cifră care, în mod normal, ar trebui să se încadreze între 18,5 și 25. Sunt sigur că cei care ne-au urmărit data trecută și-au făcut deja lecția și știu astăzi cât au indexul de masă corporală. Sigur, nu este cea mai bună metodologie de a evalua greutatea, dar atunci când vorbim de studii populaționale sau studii pe mulțimi mari de oameni, este un indice, indexul de masă corporală, destul de util. Dar pentru că există și posibilitatea ca o persoană să aibă o structură osoasă mai solidă, oasele mai grele, mai mari de fapt, osatura, ca să spunem așa, alte persoane pot avea o osatură mai fină. Și am să ilustrez cum puteți să vă dați seama din care categorie faceți parte. Pentru că dacă într-adevăr aveți oasele mai mari, atunci acest index de masă corporală care este ceva mai mare, nu ar trebui totuși să vă îngrijoreze atât de mult. De exemplu, dacă vă cuprindeți încheietura de la o mână cu degetul al treilea și primul de la mâna cealaltă și cele două degete se ating, înseamnă că aveți o osatură normală. Dacă ele nu se ating, înseamnă că aveți o osatură mare, adică oasele sunt groase. Iar dacă ele se petrec, așa cum se întâmplă în cazul acesta, înseamnă că osatura este mai fragilă, adică oasele sunt mai subțiri. Și atunci, între două persoane care să zicem că au index de masă corporală 28, dacă o persoană nu își atinge degetele la această încercare, nu e atât de grav, pe când cealaltă persoană la care degetele se petrec unul peste altul trebuie să ia imediat măsuri de scădere în greutate. Am discutat astfel despre prima recomandare pe care o emite Institutul American de Cercetare a Cancerului împreună cu Fondul Mondial de Cercetare a Cancerului, și anume fiți pe cât de slab posibil în intervalul de normalitate pentru țara sau populația dumneavoastră. Sigur că acum unii spun, da, dar în război au rezistat mai bine cei care au fost grași și care în lagăr au avut de unde să trăiască, nu? Din rezervele lor. Da, lucrul acesta este adevărat. Cei care mor primii într-o situație excepțională de calamitate sau de război sunt cei care sunt mai slabi. Lucrul acesta este perfect adevărat. Dar dacă nu se întâmplă o situație excepțională de felul acesta, aceste persoane vor trăi mai mult decât celelalte care au depășit greutatea lor corporală. Vă aduc aminte și de faptul că se poate măsura obezitatea sau starea de supraponderal cu un metru de croitorie. Se aplică în jurul abdomenului și se observă care este circumferința cu metrul aplicat orizontal față de podea la sfârșitul expirului, cât citim pe acest metru de croitorie. Aceasta este circumferința în centimetri, pentru bărbați diferită și pentru femei altă circumferință. Idealul este bărbații să aibă cel mult 94 de centimetri, femeile să aibă cel mult 80 de centimetri. Nu uităm că obezitatea la femei începe de la 88 de centimetri în sus, iar la bărbați de la 102 centimetri în sus. Sunt sigur că acum veți căuta un metru de croitorie și vă veți lua circumferința abdominală, dar lucrul acesta de obicei se vede și la curea, la pantaloni, în momentul în care mai strângi o gaură, înseamnă că este bine, înseamnă că ai început să dai jos în greutate, de acolo de unde trebuie, pentru că degeaba dai jos în greutate din alte părți ale corpului, dacă nu dai jos din zona abdominală, pentru că această obezitate abdominală este cea mai periculoasă pentru sănătatea prezentă și viitoare a oricărei persoane. Astăzi voi trece la a doua recomandare și anume, strâns legată de prima, fiți activi din punct de vedere fizic în fiecare zi. Repet, fiți activi din punct de vedere fizic în fiecare zi. Care sunt țintele populaționale propuse de către Forul Mondial de Cercetare a Cancerului și Institutul American de Cercetare a Cancerului? Prima țintă populațională este reducerea la jumătate a populației sedentare la fiecare 10 ani. Adică peste 10 ani să nu mai avem de-a face cu o populație la fel de numeroasă care este sedentară, ci să reducem sedentarismul la jumătate. O a doua țintă populațională este să ajungem la un nivel de activitate fizică de minimum 1,6. De fapt, ținta este ca să ajungem la ceva mai mult de 1,6 nivel de activitate fizică. Pentru că s-a constatat că 1,6 ar corespunde unui IMC maxim normal. Haideți să vedem ce înseamnă sau cum se poate crește nivelul de activitate și cu cât ar crește în funcție de câte minute alocăm acelei activități și ce tip de activitate fizică vom exersa. Deci reținem cifra de 1,6 și unii primesc recomandarea să ajungă la 1,7, alții poate chiar la mai mult, în funcție de situația în care se află. Iată în acest tabel, puteți vedea trei tipuri de activitate, de fapt chiar patru, dacă este să o luăm și pe ultima din rândul de jos. De fapt, aceea înseamnă că nu există activitate, pentru că e vorba de sedentar, de o stare de sedentarism, o situație în care cineva stă culcat și când nivelul de activitate este zero. Deci comparând sau socotind nivelul zero fiind nivelul în care o persoană nu se mișcă pentru că stă culcată în pat, chiar și statul în picioare, nu trebuie să uităm, constituie un efort pentru că mușchii se vor contracta pentru menținerea echilibrului, pentru menținerea tonusului coloanei vertebrale, a coloanei cervicale, în special a capului și așa mai departe. Deci, vorbim despre zero persoanele care nu se mișcă, stau întinse în pat. De la acest nivel există trei grade de activitate fizică, și anume grad de activitate fizică ușoară, grad de activitate fizică moderată și grad de activitate fizică viguroasă. Ce înțelegem prin activitate fizică ușoară? Care ar fi câteva tipuri de activitate fizică ușoară? Plimbarea. Haideți să ieșim la o plimbare. Este o activitate fizică ușoară, pentru că la plimbare te plimbi la braț cu soțul, cu soția sau mergi la pas cu prietenul discutând. Grădinăritul ușor este iarăși o activitate fizică ușoară sau treburile din gospodărie, obișnuite din gospodărie, da? Nu mă refer acum că bărbatul se duce afară și trebuie să spargă niște lemne ca să aducă în casă și să le pună pe foc. Aceasta nu mai este o treabă casnică ușoară. Deci înțelegem că e vorba despre treburi obișnuite. Dacă facem doar o oră pe săptămână o asemenea activitate fizică ușoară, adăugăm doar 0,01 la acel 1,6, adică foarte, foarte puțin, nesemnificativ, nici nu poate fi luat în considerație. Dacă adăugăm 20 pe zi, 20 de minute pe zi, mai bine zis, se adaugă la acel 1,6, se adaugă 0,03. Deci vom avea un nivel de activitate fizică de 1,63 dacă am făcut 20 de minute exercițiu fizic ușor. Dacă facem 30 de minute, se adaugă 0,05, dacă facem 40 de minute pe zi, se adaugă 0,06 și dacă facem o oră pe zi activitate fizică ușoară, am adăugat 0,09. Dacă vorbim acum despre o activitate fizică moderată, ce ar intra în activitatea fizică moderată? Mersul grăbit, bicicleta, dansul, înotul, acestea sunt activități fizice moderate. Dacă practicăm o activitate fizică moderată timp de o oră pe săptămână, nu se adaugă decât 0,03 la acel 1,6 nivel de activitate fizică standard despre care vorbeam. Cu alte cuvinte, o persoană care face o oră pe săptămână o activitate fizică moderată adaugă tot atâta cât adaugă și o persoană care face zilnic 20 de minute de activitate fizică ușoară. Deci a atins ținta de 1,63, dacă aceasta este ținta pe care a fixat-o specialistul pentru persoana respectivă. Dacă practici o activitate fizică moderată timp de 20 de minute pe zi, iată, 20 de minute pe zi, am putea spune, nu este mult. Se adaugă 0,07. Dacă cineva practică activitate fizică moderată timp de minim 30 de minute pe zi, adică 30 de minute în speță, că despre aceasta vorbim, se adaugă un 0,1 și atunci nivelul lui de activitate fizică nu va mai fi de 1,6, ci va fi de 1,7. Aș spune că aici, în centrul acestui tabel, se află recomandarea minimă de nivel de activitate fizică. Adică orice persoană, la orice vârstă, ar trebui să aibă un nivel de activitate fizică de 1,7. Spuneam că 1,6 este un minim, dar 1,7 este recomandarea. Minim 1,7. Aceasta înseamnă că el trebuie să-și adauge acest 0,1 la acel 1,6. Și aceasta înseamnă că el are următoarele opțiuni. Ori practică un nivel de activitate fizică moderată sau medie, cum ar fi mersul grăbit, cum ar fi în notul, timp de 30 de minute pe zi, ori o oră pe zi, sau mai bine, ceva puțin mai mult de o oră pe zi, să practice o activitate fizică ușoară. Pentru că ați observat că la categoria ușoară, dacă practici cel puțin o oră pe zi, aduni 0,09, adică aproape de acest 0,1, care se adaugă peste 1,6 și fac 1,7. Dacă persoana practică o oră de activitate fizică medie pe zi, deja a dublat ceea ce a adus peste acel 1,6 bazal, adică a ajuns la 1,8. Sigur, persoanele care nu au timpul necesar ca să facă o activitate fizică moderată și se grăbesc, au posibilitatea să practice o activitate fizică viguroasă, pentru că atunci trebuie să aloce mai puțin timp pentru o asemenea activitate. De exemplu, alergarea este socotită o activitate fizică viguroasă. Tenisul de câmp este o activitate fizică viguroasă. Cei care știu să joace tenis de masă, și pentru aceea probabil că tenisul de masă este o activitate fizică viguroasă, pentru că se mișcă foarte mult, depinde și de partenerul cu care joci. Fotbalul este din nou o activitate fizică viguroasă, pentru că presupune perioade de alergare cu toată viteza. Dacă cineva practică o oră pe săptămână activitate fizică viguroasă, adică joacă fotbal, să zicem, el își adaugă la acel 1,6 al lui de bază și adaugă 0,07. Observați că nu adaugă foarte mult. Facem o comparație acum. Cineva care face 30 de minute activitate fizică moderată pe zi și adaugă 0,10, iar cineva care practică doar o oră de fotbal pe săptămână și adaugă 0,07. Cu alte cuvinte, prima persoană va avea un nivel de activitate fizică 1,7, în timp ce a doua persoană va avea nivel de activitate fizică 1,67, adică mai puțin cu 0,03. Dacă o persoană va practica o oră pe zi de efort fizic viguros, va înmulți practic de 5 ori acel 0,1 care era în centrul tabelului și care presupunea că cineva se mișcă cu un grad mediu de activitate timp de 30 de minute pe zi. Ținta, după cum veți vedea, va fi ca toată lumea să aibă cel puțin 1,7 nivel de activitate fizică. Și aceasta se poate realiza conform acestui tabel în mai multe moduri, în timp diferiți, în funcție de nivelul de activitate fizică. Cred că lucrurile acum sunt destul de clare. Dacă mai este nevoie, mai revenim la acest tabel pentru ca să vă puteți nota aceste cifre. Ideea de bază este însă că noi trebuie să practicăm cel puțin jumătate de oră de mers pe jos, viguros, da? Pentru că acesta este mersul care aparține de activitatea fizică moderată. Deci între jumătate de oră pe zi de activitate fizică moderată și o oră de activitate fizică moderată, sau dacă e vorba de activitate fizică viguroasă, iată, ne avem nevoie cam de măcar 20 de minute pe zi de activitate fizică viguroasă, ca să ne încadrăm în acest interval de adăugare, adică între 0,10 și 0,20, iată 0,17 ne adaugă un 20 de minute pe zi de activitate fizică viguroasă. Care sunt deci țintele individuale care se fixează în acest moment pentru persoanele care doresc să prevină apariția cancerului? Prima țintă este fiți moderat activ zilnic, adică minimum 30 de minute mers grăbit sau echivalentul, așa cum am spus mai înainte, că nu numai mersul grăbit, dar și bicicleta, dansul sau notul constituie un efort fizic moderat. O a doua recomandare sau țintă individuală este creșteți la minim 60 de minute activitate moderată zilnic sau 30 de minute activitate viguroasă zilnic. Aș vrea să vă spun că la conferința internațională de la Washington, D.C., unde am fost și v-am povestit despre acest for al Institutului American de Cercetare a Cancerului, în caietul participantului era foarte clar stipulat. Recomandăm tuturor participanților la această conferință, și au fost peste 500 de participanți din toată lumea, în special din America, recomandăm tuturor participanților să nu uite de cele 30-60 de minute de activitate fizică moderată, zilnică, ale dumneavoastră. Aceste minute sunt ale dumneavoastră. Aceasta reieșea din ceea ce spune acolo. Your 30 to 60 minutes of physical exercise. Adică aceasta este porția noastră. Aceasta este recomandarea pe care trebuie să ne o însușim. Nu este doar o teorie. Degeaba dacă nu reușim să punem în practică. Și de aceea recomand diferite forme de activitate fizică integrată. Și ne vom întoarce la aceste recomandări, dar astăzi aș vrea doar aici să menționez că e mai bine să nu stai niciodată de vorbă la telefon. Adică este bine să mergi de vorbă la telefon. Nu stau de vorbă la telefon, ci merg de vorbă la telefon. Adică este un timp pe care poți să-l folosești făcând activitate fizică. Deci, trebuie să avem zilnic cel puțin 60 de minute de activitate fizică moderată sau cel puțin 30 de minute de activitate fizică viguroasă. A treia recomandare la nivel individual este limitați activitățile sedentare. Televizorul, computerul. M-am gândit la o soluție și aș propune unui fabricant să fabrice televizoare care să meargă cu curent electric numai alimentat de o bicicletă eliptică sau o bicicletă din aceasta ergometrică, o bicicletă în casă sau un covor rulant. Dacă mergi, televizorul are curent. Dacă te oprești, televizorul nu mai are curent și nu mai vezi nimic. Cred că în felul acesta, multă lume ar fi nu numai mai bine informată uitându-se la televizor, dar ar fi mai bine formată din punct de vedere fizic. Și lucrul acesta nu-l uitați. Televizorul care ar merge cu curent alimentat doar de mișcarea noastră. E foarte important. Și dacă aveți în casă un asemenea aparat, în timp ce priviți la știri sau la o emisiune interesantă, folosiți timpul respectiv și pedalați. Mergeți pe covorul rulant sau faceți o altă activitate care vă permite să faceți și activitatea, să și urmăriți programul pe care vi l-ați propus. Apropo de televizor, am aici un slide intitulat Sedentarismul de seară. De ce? Pentru că s-a constatat că seara, de regulă, persoanele adulte stau la televizor, dar copiii stau oricând. Copiii stau aproximativ 3 ore pe zi la televizor, spun statisticile. 3 ore pe zi la televizor. Adică în timp ce alți copii din alte vremuri sau din alte zone își folosesc energia în mișcare fizică, alergând și cățărându-se și practicând diferite jocuri împreună cu alți copii sau cu părinților, copiii de astăzi sunt tentați să stea cât mai mult în fața televizorului. Chiar dacă stau în picioare, ei stau. Mulți copii nici nu se mai așează de nerăbdare să vadă programul lor favorit, de regulă un film de desene animate, și stau în picioare în fața televizorului, dar tot sedentarism se cheamă. Sigur, nu e la fel de nociv ca atunci când stai culcat și nu mai folosești niciun mușchi, nici măcar ca să stai să te menții pe picioare. Am spus ca o altă informație, atenție la alimentele și băuturile care se uită, între ghilimele, se uită împreună cu noi. Pentru că uneori nu ne uităm singur la televizor. Ne mai uităm împreună cu un aliment sau cu o băutură. Și de regulă, alimentele sau băuturile care se uită împreună cu noi nu sunt din categoria cea mai sănătoasă. Am scris eu acolo, pericolul este maxim când alimentele și băuturile își văd reclamele, din nou între ghilimele. Adică atunci când ceea ce avem lângă noi, în stânga și în dreapta, apare și în reclama de la televizor. Pentru că de regulă se face reclamă la alimentele sau băuturile care nu sunt cele mai sănătoase. Spuneam despre noțiunea de activitate fizică moderată incorporată. Deci vorbim acum pentru sedentar, nu vorbim despre cei care în mod profesional sunt solicitați din punct de vedere fizic. Nu sunt tăietori de lemne, nu sunt tâmplari, nu sunt poștași, nu sunt mai știu eu ce spărgători de piatră și așa mai departe. Mersul pe jos, pentru deplasare poate fi incorporat în activitatea zilnică. De exemplu, ne-am obișnuit să avem mașina la scară și să o lăsăm la scară. Deci o luăm de la scară și ne oprim la scară. Adică, dacă ați observat, în supermarketuri, nu găsești loc de parcare aproape de ușa de intrare, dar găsești loc de parcare mai departe. Parcați acolo unde găsiți loc de parcare, adică mai departe. Parcați mașina la o depărtare mai mare. Folosiți acea ocazie de a vă deplasa pe jos 100, 200, 500 de metri în parcarea respectivă până a intra în locul unde aveți interes. Un al doilea lucru este urcatul treptelor pe jos. Mă miră atunci când văd persoane care sunt cazate la hotel la etajul 1 sau 2 și înfic degetul în butonul acela și nu pleacă de acolo până când nu vine peste 10 minute un lift ca să-i ducă la etajul 1 sau la etajul 2. Cred că este o tulburare de gândire, de comportament, de stil de viață, de mentalitate, de fapt, ca să faci un lucru de felul acesta. Dacă ai de urcat doar 2 etaje și ești sănătos din punct de vedere fizic, n-ai probleme cu articulațiile, mai ales că poate te și întorci de la micul dejun de la hotelul respectiv. N-ar fi bine ca să mergi pe jos 2 etaje sau 3 sau 4. De regulă, când mă duc la un hotel, prima întrebare pe care o pun la recepție este: aveți scări? Aveți scară de serviciu? Și uneori primesc răspunsul: nu avem scară de serviciu. Și atunci, bineînțeles că ești obligat să folosești scările rulante sau să folosești liftul. Dar dacă hotelul am fericirea să aibă scară de serviciu, atunci folosesc scara de serviciu. Nu numai ca să mă deplasez, să mă duc în apartamentul sau în camera mea, dar înainte de a intra în cameră, vreau să știu câte etaje are hotelul respectiv. Și pe scara de serviciu mă duc până la ultimul etaj, cobor, mă duc, cobor, mă duc, cobor. Fac de 3-4 ori lucrul acesta, mai ales după micul dejun, adică fac ceva pentru ca să mă mișc. Iată această recomandare de a îngloba urcatul treptelor pe jos în activitățile noastre zilnice este foarte importantă și trebuie să o aplicăm. Un alt lucru este a face pauză la fiecare 2 ore pentru mers. Dacă avem o muncă sedentară în birou, ne ridicăm la o oră, dacă nu maxim la 2 ore și mergem, dăm ture în jurul biroului, facem exerciții de întindere, pentru că exercițiile de întindere sunt foarte valoroase, da? Indiferent dacă putem să întindem toate articulațiile sau toate grupele musculare, aceste exerciții sunt extraordinar de benefice. Haideți să vorbim acum pentru sedentar și de activitatea fizică viguroasă planificată. Până aici am vorbit despre o activitate fizică moderată, incorporată, iar acum vorbim despre o activitate fizică viguroasă, planificată pentru sedentari. Sedentarul trebuie să facă și activitate fizică moderată, incorporată, dar și activitate fizică viguroasă, planificată. Nu este suficient ca el să meargă prin parcare pe jos, să urce 2-3 etaje. El trebuie să-și propună, cel care are o muncă sedentară, să facă și următoarele tipuri de activitate fizică. De regulă se recomandă activitatea fizică să fie cât mai plăcută, cea viguroasă, da? Atât pentru individul care o practică, cât și pentru familia în care face exercițiul fizic respectiv sau cu care face exercițiul fizic respectiv. Înotul este o activitate fizică plăcută. Alergarea poate fi plăcută dacă alergi alături de cineva care este o provocare pentru tine din punct de vedere sufletesc, dacă doriți, din punct de vedere intelectual. Vâslitul poate fi o activitate plăcută, ciclismul, la fel, mersul în panta ascendentă, în rampă, cum s-ar mai spune, exercițiile aerobice sau jocurile de echipă, fotbalul, badminton. De obicei, pe copii putem convinge să facă exercițiu fizic dacă le propunem un joc în echipă. Și ne împărțim în familie, pe echipe și începem mișcarea fizică respectivă în echipa care învinge și copiii sunt foarte entuziasmați de această competiție. Sigur, competiția nu trebuie dusă deloc la extrem, ci trebuie menținută în limitele bunului simț. Nu numai exerciții fizice care să presupună deplasarea organismului sau anumite segmente de corp ale corpului nostru, ale organismului nostru, sau deplasarea unor greutăți, ci e vorba și de efort fizic izometric. Ce este efortul fizic izometric? Este efortul în care fibra musculară este în tensiune, dar nu se produce scurtare ei. De exemplu, atunci când se împinge împotriva unui perete sau se trage de o greutate imposibil de mișcat. Acesta e un efort fizic izometric și acesta are valoare. Toate exercițiile fizice, cu alte cuvinte, sunt benefice. Testul unei activități viguroase este transpirația și creșterea pulsului. Aceste două elemente trebuie să le urmărim. Dacă transpirăm, înseamnă că am făcut cu adevărat un exercițiu fizic viguros. Sau dacă ne-a crescut pulsul. Până unde trebuie să crească pulsul? Există o limită care se impune aici. Limita maximă a pulsului este 200 minus vârsta în ani. Iar de regulă, pe tot parcursul unui exercițiu fizic, noi trebuie să menținem un puls care să fie între 60 și 80% din acest puls maxim admis. Adică din 200 minus vârsta, dacă mulțim cu 0,8, atât ar trebui să fie pulsul nostru între 0,6 și 0,8 ori 200 minus vârsta. Cei care au muncă sedentară trebuie să opteze pentru activitate fizică moderată și viguroasă, nu pentru activitate fizică ușoară. Se impune evitarea perioadelor lungi, în concluzie, de comportament sedentar, cum ar fi vizionarea televizorului, care se asociază adesea cu consumul de alimente și băuturi dense din punct de vedere caloric. Sunt doctorul Constantin Dinu și am parcurs astăzi încă o recomandare din setul de recomandări pe care le emite Institutul American de Cercetare a Cancerului împreună cu Fondul Mondial de Cercetare a Cancerului pentru prevenirea cancerului. Ne vedem data viitoare în formă fizică maximă.